Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Frații mei, mi s-a atras atenția de un prieten asupra unui fapt, și anume că atunci când ne doare, și de multe ori ne doare, mergem înaintea Domnului Iisus și îi spunem: Doamne, uite ce mi-a făcut vecinul, uite ce mi-a făcut colegul de muncă, uite ce greu îmi este, uite ce mi-a zis soțul, uite ce mi-a zis soția și uite ce mi-a zis, atâtea lucruri. Și mergem și spunem și așteptăm ca el să audă. Și apoi aceeași persoană mi-a tras atenția și a zis: ai băgat de seamă că Domnul Iisus Hristos nu s-a plâns niciodată? Ai băgat de seamă că Domnul Iisus Hristos n-a zis niciodată tatălui: Tată, vezi ce îmi fac ăștia? Uite ce mi-au făcut. Și au făcut multe, nu? Mai mult decât faptul că nu s-a plâns înaintea tatălui, în momentul în care îl agățau pe cruce, a schimbat cu totul rânduiala asta a lucrurilor și Mântuitorul a zis: Tată, nu despre mine e vorba aici, te rog frumos, eu nu mă plâng pentru mine că mă doare și că... Nu despre mine e vorba, Tată, despre ei e vorba, ei nu știu ce fac. Și nu s-a plâns. Despre asta aș vrea să învățăm încă o dată. Cum să scăpăm de autocompătimire? Pentru că autocompătimirea ne face întotdeauna să mergem înaintea Domnului Iisus Hristos și să spunem: uite, uite, uite. Iar Mântuitorul este cel care niciodată n-a zis tatălui: uite, tată, ce mi s-a întâmplat. Trebuie să fie o mare diferență, punctul numărul 1, și trebuie să fie o mare lecție de învățat aici. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine să o învățăm. Sunteți de acord să o parcurgem? Punctul 1. M-am raportat la 3 ipostaze care mie mi s-au părut mai ușor de înțeles și cu un apel mai puternic la viața noastră. Prima este în Geneza. Geneza 45. E vorba de Iosif și frații lui. Înainte să citim din Geneza 45, aș vrea să vă întreb un lucru. Care a fost întotdeauna problema familiei lui Iacov? Care a fost problema familiei lui Iacov? De unde a început? Vă amintiți? Iubire preferențială. Adică Isaac, spune Lucian, l-a iubit pe Esau poate mai mult decât pe Iacov. După aceea, Iacov a iubit mai mult pe Iosif, mai mult decât ceilalți. E o problemă. Și de unde a început mai serios problema în desfășurarea ei? Că dacă iubești așa în inima ta și nu se vede, că de Iosif e cel mai mic, stă mai mult acasă, se tot învârte printre oale, tu ești mai bătrân, stă totdeauna în mâna ta, îți face plăcere. Mă rog, lumea înțelege, dar să nu se vadă prea tare. Deci, de unde a început problema? De când a început să se vadă, da? Și când s-a văzut? Unde s-a văzut? La haina pestriță. Vreau să vă întreb un lucru acum, așa pentru noi. Era mai bine fără haină pestriță? Ar fi fost mai bine? Să nu fi fost haină pestriță. Nu era mai bine? Dacă n-ar fi făcut haină pestriță, să nu o fi făcut, era mai bine? Poate că da. Și acum vă rog frumos să citiți în Geneza 45. E vorba de Iosif, după ce s-a împăcat cu frații săi și îi trimite acasă să spună tatălui lor despre ce este vorba. Versetul 22. Le-a dat la toți haine de schimb și lui Beniamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Ce vedeți? Vedeți că nu se mai termină. Nu mai e haina pestriță, dar e ce? Bani? De 5 ori mai multe haine lui Beniamin decât celorlalți. Și versetul 24. Și acum vedeți, să nu vă certați pe drum. Pe ce ar fi trebuit să se certe? Sau pe ce n-ar fi trebuit să se certe? Cum vreți dumneavoastră, pe ce? Fraților, ca să fie contextul mai larg, versetul 23, tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt, 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine, merinde pentru ca să aibă pe drum și așa mai departe. Iosif îi dă cumva și tatălui mai mult decât celorlalți frați. Se pare. De ce frații toți admit ca tatălui să-i se dea mai mult? Dar și înainte, frații mei, când a fost problema cu haina pestriță care i-a terminat, n-o făcuseră ei. Le-o dăduse altcineva și o dăduse lui Iosif. Și acum, Iosif o dădea lui Beniamin. Aș vrea să înțeleg eu că dacă lucrul ăsta s-ar fi petrecut înainte, aceste lucruri erau probleme de moarte. Dacă în familia lor cineva ar fi dat de 5 ori mai mult lui Beniamin cu 20 de ani înainte, această preferință ar fi fost subiect de moarte. Cum îi dai tu celuilalt mai mult decât mie? Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia, cu oamenii ăștia, că acum acceptă treaba asta? Fraților, omenește și pământește s-a întâmplat un lucru care te ajută la un moment dat să te mai liniștești. Și anume, Iosif le-a demonstrat că sunt vinovați. I-a chemat la ei, la el și le-a spus: voi ați vrut să-mi luați viața. Când s-au văzut față în față cu Iosif, în momentul acela și-au dat seama că tot ceea ce făcuseră ei a ieșit la suprafață, un sentiment puternic de vinovăție i-a... Sub sentimentul acesta de vinovăție, ei, frații lui Iosif, n-au mai putut să zică nimic. Au acceptat orice, pentru că se simțeau vinovați. Sentimentul puternic de vinovăție poate să anihileze cumva simțământul de așa zisă dreptate și simțămintele noastre de a încerca să ne facem dreptate, pentru că am fost vinovați și oarecum acum acceptăm să fim pedepsiți sub vinovăție. Dar vreau să vă spun că nu-i destul. Dacă tu accepți pe fratele tău numai pentru faptul că te simți vinovat, atunci mai devreme sau mai târziu lucrul acesta va exploda din nou. Din cauza asta Iosif simte asta și le spune: vedeți să nu vă certați pe drum. Pentru că ține o vreme, dar nu ține la nesfârșit. Cum ar fi trebuit să fie frații lui Iosif ca să accepte haina pestriță dată de tatăl lui Iosif și să accepte ca Beniamin să primească de 5 ori mai mult decât ei? Cum ar fi trebuit să fie? Aici am eu nevoie să mă ajutați. Că ei erau așa, erau sub dominația aceasta de vinovăție și nu, firește, nu se putea face nimic. Evident, Iosif i-a strâns cu mână tare, nu puteau să miște. Dar întrebarea mea este, dacă ar fi fost o biserică, dacă ar fi fost să nu fi fost sub mâna lui Iosif, cum ar fi trebuit să fie ei ca totuși să accepte haina pestriță și să accepte de 5 ori mai mult în dreptul lui Beniamin? Cum ar fi trebuit să fi fost? Nu e grabă, dar aștept un răspuns. Îngăduitor, îmi spune cineva. Fraților, întrebarea asta... Eu țin minte, am mai spus aici, întrebarea asta mi-a fost pusă nouă la seminar de bătrânul profesor Falovegi. A întrebat cum ar trebui să fie frații lui Iosif. Și după ce ne-a lăsat așa, cum am stat și noi aici secunde și minute să tot căutăm un răspuns, după aceea el a zis, ar fi trebuit să fi fost îngeri. De ce? Pentru că îngerii care au rămas în ceruri au acceptat întotdeauna ca Domnul Iisus Hristos să primească toată slava, cinstea, gloria, fără să chestioneze niciodată. Lor le face plăcere ca să aducă laudă, să aducă binecuvântare dinspre ei către Domnul Iisus Hristos și li se pare cum? Cum li se pare? Normal sau anormal? Li se pare normal. Li se pare normal în ceruri ca lauda să se îndrepte spre altcineva și nu spre ei. Li se pare normal ca în ceruri frații să fie considerați mai presus, toți ceilalți frați să fie considerați mai presus, iar ei să fie considerați unde? mai prejos. Așa e în ceruri, asta e regula în ceruri. Nu este nimic neobișnuit ca cineva să poarte haină pestriță în ceruri. În ceruri există haină pestriță. În ceruri există laudă, există glorie, există mielul, există toată cinstea și gloria îndreptată spre el. Și numai unul a fost acela care a zis de ce. Și când a zis de ce, pentru că nu este cinstit și că nu este drept, acela care a zis de ce Iisus Hristos este iubit mai mult, acela a devenit diavol. A devenit diavol. Și acum, dacă am ajuns aici, vă dați seama, frații lui Iosif, ca să nu vorbim despre noi că e mai dureros, frații lui Iosif, pe ce potecă au apucat în momentul în care au zis de ce îi face haină pestriță lui Iosif? Vă dați seama pe ce potecă au apucat? Nu erau deloc pe drumul lui Iisus Hristos. Nu erau deloc pe drum ceresc. Erau pe drumul care risca să-i transforme în diavol. Și pentru, iertați-mă, în satan. Și pentru câțiva ani de zile au fost pe punctul de a ajunge acolo. În momentul în care au hotărât să-l ucidă pe Iosif, ce erau de fapt? În momentul când au hotărât să-l vândă, ce erau de fapt? În momentul când l-au aruncat în groapă, ce erau de fapt? În momentul când ei, frați fiind, nu mai erau frați, ce erau? Aș vrea să înțelegem procesul, pentru că s-ar putea întâmpla ca vreodată să zic și eu, dar de ce trebuie să-l înalți pe fratele ăla atâta sau pe sora aia atâta? Și pentru momentul acela, vă rog frumos, aș vrea să vă aduceți aminte de gândurile astea și să identificați că poteca sau drumul pe care gândul nostru merge este un drum de care? Diavolesc. Și eu nu cred, frații mei, că noi n-am mers niciodată pe drumul ăsta. Nu cred. Eu cred că noi am mers pe drumul ăsta. Noi știm ce e drumul ăsta. O altă întrebare, tot aici, la pilda asta. De ce e atât de dureros ca cineva să primească dragoste de 5 ori mai mult decât mine? De ce doare? Puteți să mă ajutați să înțeleg. De ce mă doare? De ce mă frustrează lucrul ăsta foarte mult? I-a dat de 5 ori mai mult lui. De ce mă doare? Deci i-a dat lui 5 talanți și mie mi-a dat 1. Și mă doare. De ce mă doare? Poveți? Nu. Atât de mult aș dori să aud răspunsurile dumneavoastră ca să construim împreună, dar nu le aud. Aș vrea să observați împreună cu mine că există durerea asta a faptului că eu nu sunt iubit destul. Adică nu sunt iubit destul, lui i-a dat 5. Uite ce frumos, eu știu, cântă. Și eu sunt nul. Uite ce memorie bună are. Uite ce disteritate are. Uite ce binecuvântat e de Dumnezeu și eu, mie ce mi-a mai rămas? Doare? El are haină pestriță? Eu n-am. Doare? Du-te la Dumnezeu și spune-i. Doamne, cum ei spune? Doamne, lui ai dat 5 și mie? El e Beniamin, el e Iosif, eu cine sunt? Ruben, cine sunt? Asher, cine sunt? Cine sunt pe mine? Mă iubești, Doamne? Despre asta e vorba. Și din momentul ăsta se naște sau se așează în viața noastră un fel de autocompătimire în care lacrimile curg pentru neiubirea pe care o simt. Și stau într-un colț și îmi plâng de milă. Pentru că n-am și eu, nu mi s-a dat și mie haină pestriță. Vreau să vă întreb atâta doar, ați trecut pe aici vreodată? Viața ne duce pe aici. Viața ne duce. Cum ieșim din situația asta? Cum ieșim? Ieșim ca frații lui Iosif dinainte de pocăința lor, când au zis, ia-l pe ăsta cu haina pestriță și gata, merită să fie omorât, merită să fie vândut, merită să ia-l pe ăsta cu haina pestriță. Într-un sistem democratic toți trebuie să avem aceeași alopetă, da? Toți trebuie să avem același salariu, toți trebuie să avem aceeași timp de muncă, toți trebuie să ne recreăm la fel, toți trebuie să fim exact la fel. Și ăsta este din punct de vedere al celui care se autocompătimește și care vrea să scape lumea de haine pestriță, din punctul lui de vedere ăsta e raiul. Este? Este rai? De unde să fie? Că tu ai venit de acolo, frate Paul. De acolo ai venit, de la șalopetă, de la același fel de mâncare, de la aceeași recreație, de acolo am venit. Și când am venit de acolo am zis ce e? Am plecat de acolo că am zis că ce e? Am zis că e iadul. Și am venit aici, în America, după ce? Iertați-mă, după ce am venit? După haina pestriță. E mai bine cu haina pestriță sau e mai bine fără haina pestriță? Fraților, în biserica Domnului Iisus Hristos, asta este o provocare mare. Uneori riscăm să facem, să transformăm biserica lui Iisus Hristos într-un fenomen sau într-un experiment comunist de tipul ăsta. Toți îmbrăcați la fel, toți la același nivel, niciunul cu 5 talanți, toți, dar toți cu câți talanți? Cu unul, că n-avem voie 5. Știți de ce n-avem voie 5? Vă spun. Scriptura ne spune că n-avem voie 5 pentru că nu toți putem avea 5. Zice Dumnezeu că le-a dat după măsura de credință a fiecăruia. Și dacă vrem să avem toți 5, vom descoperi că nu putem să avem toți 5 și atunci va fi problemă. Dar toți putem să avem 1. Și pentru că putem să avem toți 1, regula democratică este să fim ceea ce putem să fim toți. Și toți vom avea 1. Și coborâm jos de tot. Fraților, nu, să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu transformăm biserica lui Iisus Hristos în lumea noastră. Pentru că lumea noastră e urâtă și e limitată și e rea. Și în ciuda faptului că încercăm tot felul de scheme și de proiecte, până la urmă plângem toți. Asta este rezultatul final. Toată lumea plânge. Pentru că niciodată noi nu ne putem oferi nouă fericire. Termin cu tabloul acesta, ar fi multe de gândit aici. Rămâne întrebarea asta, e mai bine fără haină pestriță? Și vă rog să vă gândiți. Iosif le spune fraților lui, vedeți să nu vă certați pe drum. Sfatul e frumos. E destul? Nu ne sfătuim noi unii pe alții, hai să nu ne certăm. Și la prima curbă, când e mai, așa, mai tare de tot, tot acolo ajungem. Și iar ne certăm. E adevărat că ne cerem iertare ca să putem rămâne împreună. Iar la prima curbă ne certăm. Asta e natura noastră. Astea suntem noi. E destul să spui să nu vă certați pe drum? Nu e destul. Domnul Iisus Hristos, tabloul 2. A luat cu el 12 ucenici. Oameni așa, puternici. I-a iubit cu toată inima. Care a fost exercițiul emoțional cel mai frecvent între apostoli? Vreau să vă întreb. Dragostea a fost exercițiul emoțional cel mai frecvent? Îi vedeți pe ei îmbrățișându-se, iubindu-se? Care a fost exercițiul emoțional cel mai frecvent? S-au certat. Asta era problema. Adică, cine este cel mai mare? Asta mai târziu mă interesează și de ăla cu el ce este, așa cum spuneți. Poate și necredința a fost unul dintre exercițiile foarte des întâlnite, dar credința nu e ceva emoțional. Când mă refer la emoție, la asta mă conduce. Să descoper că între cei 12 erau mereu, mereu probleme. Ați băgat de seamă, le-a spus vreodată Domnul Iisus Hristos să nu vă certați? Nu le-a spus. Dar ce le-a spus? M-am uitat puțin secvențial la raportul Scripturii și am descoperit că prima dată când Domnul Iisus Hristos ia măsuri în dreptul ucenicilor vis-a-vis de tensiunile care erau între ei, prima dată a fost când? La spălarea picioarelor. La spălarea picioarelor. Nu le-a spus să nu vă certați. Mântuitorul a făcut ceva mai mult. A luat un ștergar, i-a pus pe toți acolo și a spălat, uimindu-i cu principiul hainei pestrițe. Ce legătură este între haina pestriță și spălarea picioarelor? E simplu. De fiecare dată când Domnul Iisus Hristos spală picioarele unui ucenic, de fiecare dată Domnul Iisus Hristos ce face? Îi dă o haină pestriță și spune, tu ești mai mare decât mine. Și îi dă haina pestriță. Și e 1, 2, 3, 4, 12. Cine a rămas fără haină pestriță în momentul acela? Cine? Domnul Iisus Hristos. Nu se poate, fraților, ca toți să avem haine pestrițe. Niciodată. Nu se poate. Cineva trebuie să rămână fără haină pestriță. Întrebarea este cine? Și Domnul Iisus Hristos a zis, eu. El a fost primul care s-a ridicat și a zis, eu rămân fără haină pestriță și tu vei avea haină pestriță. Întrebarea imediat următoare este, cine mai vrea să fie fără haină pestriță? Cine mai vrea? Și tăcere mare, în camera de sus e tăcere mare de tot, pentru că nimeni n-a mai luat ligheanul și ștergarul. Nimeni n-a mai vrut în condițiile alea să spună, tu ești mai mare decât mine. Niciunul. Sub nicio formă. Problema hainei pestrițe, factorul hainei pestrițe este un factor care cerne, fraților, din Vechiul Testament până în Noul Testament. Și cerne în felul următor, cerne prin întrebarea cine mai vrea să treacă alături de Domnul Iisus Hristos și să dea haine pestrițe în stânga și în dreapta, în timp ce el rămâne fără haină pestriță. Cine vrea să facă treaba asta? Și mare gol în stânga și în dreapta, lângă Domnul Iisus Hristos, e mai nimeni, e gol. Pentru că ceea ce a făcut el e unic. În rest, noi suntem aceia care ne plângem de milă. Și noi suntem aceia care stăm fără haină de haină pestriță. Numai că ne plângem în pumn și zicem, da, de ce suntem iubiți atât de puțin? De ce ni se întâmplă atât de multe lucruri? De ce? Și în timp ce lucrurile astea se desfășoară, Matei 20, de la 25. Iisus i-a chemat la el și le-a zis, știți că domnitorii acestei lumi domnesc și mai marii acestei lumi poruncești cu stăpânire. De ce? Pentru că au haină pestriță. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Știți când Domnul Iisus Hristos a spus lucrurile astea? Când le-a spus, când le-a fi spus. În toiul discuției în legătură cu cine va fi mai mare în împărăția cerurilor, puțin înainte de camera de sus, după ce s-a întâmplat spălarea pe picioare, sau spălarea picioarelor în camera de sus, Domnul Iisus Hristos continuă și schimbă tonul într-o altă lecție și le spune așa, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și, și voi unii pe alții. Și rețineți de asemenea și lucrul ăsta. Domnul Iisus Hristos spune cuvintele acestea după spălarea picioarelor, nu le spune înainte. Domnul Iisus Hristos nu le-a cerut ucenicilor să se iubească unii pe alții cum îi iubește el, decât după ce le-a arătat cum îi iubește. După ce s-a plecat în genunchi înaintea lor, le-a spălat picioarele, s-a rugat pentru ei, i-a privit în ochi, i-a iubit și i-a pregătit pentru cruce. După ce a făcut lucrul ăsta, le-a spus, acum iubiți-vă și voi așa. Și încă o dată, Domnul Iisus Hristos a chemat la el, cine dintre voi vrea să vină lângă mine ca să împartă haine pestrițe altora și el să rămână fără. Și provocarea a rămas, pentru că zice, să iubiți și voi cum v-am iubit eu, așa, cu haine pestrițe. Să dai în biserică, să spui altuia că e fratele tău, e mai mare. În Ioan 13 se continuă și aș vrea să mai surprindem ceva. Petru i-a zis Domnului Iisus Hristos, Doamne, dar tu unde te duci? Ce se întâmplă cu tine? Petru a înțeles că ceva deosebit trebuie să aibă loc. Tu nu poți veni acum după mine, spune versetul 36, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni și tu. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot să vin după tine? Eu îmi voi da viața pentru tine. Punct. Și Mântuitorul se oprește, se întoarce la Petru și spune, tu îți vei da viața pentru mine? Și Petru spune, da, sunt hotărât. Într-un exces de adrenalină, Petru a fost gata să încingă o bătaie pe viață și pe moarte când a venit la Domnul Iisus Hristos, să-l ia și să-l ducă la crucificare. I-a tăiat urechea lui Malhu și așa mai departe. Dar mai apoi, când a trebuit să stea pe poziție mai, mult timp pe poziția asta, îmi voi da viața pentru tine, Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos și a zis, nu-L cunosc. Ceea ce arată și demonstrează în Sfânta Scriptură că noi suntem dispuși să ne dăm viața pentru Domnul Iisus Hristos 5 minute. Atât. După 5 minute nu suntem dispuși să ne dăm viața. De asta pune Domnul Iisus Hristos întrebarea, tu îți vei da viața pentru mine? Și Domnul Iisus Hristos este extrem de surprins și vrea să-L angajeze pe Petru în această surprindere. Adică, de ce să nu dau viața pentru tine, Doamne? Și Domnul Iisus Hristos spune simplu, pentru că tu nu ai un spirit de a-ți da viața. Nu poți ca o viață întreagă să ții la viața ta, o viață întreagă să-ți plângi de milă, o viață întreagă să vrei să te conservi pe tine, o viață întreagă să spui, uite ce mi-a făcut ăsta, uite ce mi-a făcut celălalt, uite ce mi s-a întâmplat și așa mai departe, și să spui Domnului în fiecare zi și totuși tu să concepi sau să spui că tu, până la urmă, îți vei da viața pentru ăștia de care te plângi atât de mult. E posibil? Sau să-ți dai viața pur și simplu pentru Domnul Iisus Hristos? E posibil? Nu e posibil, pentru că nu trăiești în spiritul acesta ca să-ți dai viața. De asta Domnul Iisus Hristos spune, ca să poți să-ți dai viața pentru mine, într-adevăr, într-o zi, ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă. Cu alte cuvinte, trăiește într-o atmosferă de felul ăsta. Nu-ți mai plânge în pumn, nu-ți mai fie milă de tine. Nu te mai autocompătimi, nu mai avea grijă de tine în continuu. Lasă, dacă îți dă cineva o palmă, mă duc la tribunal. Dacă reacționezi în felul ăsta, dacă îți dă cineva o palmă și tu sari, înseamnă că nu ești în spiritul acesta despre care vorbim și înseamnă că nu vei putea să stai să-ți dai viață pentru Iisus Hristos. Nu poți, de ce? Pentru că nu ești în spiritul ăsta. Mântuitorul nu ne spune numai, vedeți să nu vă certați pe drum. Nu, Mântuitorul nu ne spune nu vă certați pe drum, ci Mântuitorul spune modificați-vă felul de a fi, spiritul în care trăiți. Mântuitorul nu spune nimeni să n-aibă haină pe striță, nu, Mântuitorul spune veniți la mine și vă voi da eu haine la toți, haina de nuntă. Dar este cineva care să vină aici și să mă ajute să dea haine de nuntă mai departe? Să dea fratelui lui haine de nuntă, să spună, ăsta este rostul de fapt al unei biserici. Ca tu să-L iubești pe fratele tău, nu, mai mult ca pe tine însuți. Să-L privești pe el mai presus de tine însuți. Pe cine? Uite, Doamne, să vezi ce mi s-a întâmplat. E adevărat că m-am supărat, dar când am trecut pe lângă el, în loc să-mi dea drumul să trec, ținea picioarele așa și nu m-a lăsat să trec. Și eu știu că ținea picioarele așa pentru că a vrut să-mi arate că nu sunt binevenit. Și voi merge acolo și voi sta și voi spune pentru că a ținut picioarele întinse, nu voi mai merge la biserică, pentru că am făcut treaba asta, pentru că mi s-a întâmplat treaba asta, ce mă fac, Doamne? Și rupe-i tu picioarele. Mântuitorul spune limpede, îți vei da tu viața pentru mine în condițiile astea? Fraților, mi-e teamă că noi n-am învățat și nu știm ce-i biserica. Biserica lui Iisus Hristos este locul în care cineva își dă viața pentru fratele său. Nu își dă viața pentru sine, își dă viața pentru fratele lui. Da, e adevărat, dar dacă e bun, îmi dau viața pentru fratele al bun. Dar dacă e vitreg, dacă e rău, dacă e... aș vrea să închei. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. E foarte interesantă și treaba asta. De ce nu murim noi pentru neprihăniți? Mai departe, dar pentru binefăcătorul lui poate că și-ar da cineva viața. Deci fiți atenți, Domnul Iisus Hristos spune aici, nu-i destul să fii neprihănit. Trebuie să fii binefăcător. În biserica lui Iisus Hristos, Dumnezeu nu vrea să fie o neprihănire din aia rece, în care nimeni nu beneficiază de ea, o neprihănire așa de călugăr. Aici spune, pentru un om neprihănit, omul neprihănit nu atrage pe nimeni în iubirea asta, în relația asta de iubire în care cineva își dă viața. Dacă vrei să atragi pe cineva într-o iubire să își dă viața, atunci devino binefăcător, fii binefăcător lui, pentru că atunci îl vei atrage și pe el într-o astfel de relație. Vezi cum faci bine, vezi cât de mult bine faci, când faci bine. Dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, nici măcar frați, eram păcătoși, osândiți la moarte, Hristos a murit pentru noi. De ce? Pentru că așa e în cer, întotdeauna, lauda, cinstea, binele e pentru altul, nu pentru tine. Și Iisus Hristos a menținut regula cerului și în legătură cu noi. Și datorită acestei reguli cerești, eu trăiesc. Pentru că El vrea ca să-mi fie mie bine și Lui rău. Și a fost rău și a ajuns pe cruce. Ăsta e cerul, asta e biserica lui Hristos. Aș vrea să închei cu gândul ăla care mi s-a părut extraordinar. Noi ne plângem Domnului în rugăciune și spunem: Doamne, vezi ce mi s-a întâmplat. Fratele mi-a făcut, sora mi-a făcut, soția mi-a zis, copilul așa mai departe, toată lumea e împotriva mea, șeful mi-a făcut asta, nu e drept, lumea e nedreaptă, vezi ce greu este. Și apoi când mă uit la Iisus Hristos, descoper că niciodată n-a zis ce greu e. Descoper că niciodată nu s-a plâns de ceilalți, de că l-au pălmuit, că l-au scuipat, că l-au înjurat, că l-au înțeles cum nu trebuie. Niciodată nu s-a plâns de ei. Niciodată în rugăciune. După ce am descoperit lucrul acesta, a început să-mi fie rușine să mai vin înaintea lui Dumnezeu și să mă plâng. A început să-mi fie rușine. Pentru că, de fapt, eu n-am alt rost decât să le fie bine cui? Lor și nu mie. Și dacă cineva îmi dă o palmă, cuvântul spune, întoarce și obrazul celălalt, pentru că s-ar putea întâmpla ca în felul acesta să-l câștigi pentru Hristos. Evident, există aici și paranteze. Există și paranteze. Poporul lui Dumnezeu nu este totuși un popor care să nu cunoască și dreptatea. Poporul lui Dumnezeu este și poporul care se folosește de bine pentru ca să învingă răul. Dar în ceea ce privește sufletul meu, în ceea ce privește viața mea, am înțeles că Biserica lui Iisus Hristos este momentul în care am hotărât să-i dau fratelui meu o haină pestriță. Și alegeți să dați o haină pestriță cuiva căruia nu i-ați dat niciodată. Nu știu cui și nu știu cum, dar asta este biserica. Dumnezeu să ne ajute. Amin.